Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 21 красавіка. Нашыя тэмы. Уладзімір Пуцін у сваім штогадовым пасланні згадаў спробу дзяржперавароту ў Беларусі. Парламенцкая асамблея Савета Еўропы заклікае да рэформы выбараў ў Беларусі. Да былога следчага Яўгена Юшкевіча не пускаюць адваката. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Падчас свайго паслання федэральнаму сходу 21 красавіка Уладзімір Пуцін згадаў беларускія падзеі апошніх дзён. Па яго словах, спроба дзяржаўнага перавароту ў Беларусі не выклікала асуджэння ў так званага калектыўнага захаду. Расійскі кіраўнік згадаў украінскага экс-прэзідэнта Віктара Януковіча і заявіў, што яго таксама ледзь не забілі і адхілілі ад улады з дапамогай дзяржперавароту. У Беларусі ж, па словах Пуціна, былі пяройдзеныя ўсе межы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Святлана Ціхановская і прызначаная амбасадарка ЗША ў Беларусі Джулі Фішер узялі ўдзел у памятным мерапрыемстве, прымеркаваным да гадавіны аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Мерапрыемства прайшло ў Вільні. На ім прысутнічалі і іншыя дыпламаты, акрэдытаваныя ў Мінску, паведамілі ў штабе палітыка. Кветкі да помніка маці Чарнобыля разам з Ціхановскай і Фішер усклалі амбасадар Польшчы ў Беларусі Артур Міхальскі, амбасадар Літвы ў Беларусі Андрус Пулокас і трэці сакратар амбасады Украіны Дмитрий Сяроў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускі дзяржаўны інстытут інфарматыкі і радыёэлектронікі ў гэтым годзе плануе набраць менш першакурснікаў. План набору скарочаны і на бюджэтную, і на платную форму навучання, паведамляе DevBuy. Сёлета на першы курс БДУІР набяруць 2878 чалавек. Гэта амаль на 400 чалавек менш, чым летась. Больш за ўсіх ад скарачэння набору пацярпеў факультэт камп'ютэрных сістэм і сетак. Мяркуецца, што сёлета факультэт прыме толькі 480 першакурснікаў. План набору ў параўнанні з мінулым годам скараціўся амаль на чвэрць. Такое рашэнне ў БДУІР патлумачылі тым, што пры фарміраванні плану прыёму ўлічвалі конкурс на спецыяльнасці і формы атрымання адукацыі, які склаўся на працягу апошніх гадоў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Парламенцкая асамблея Савета Еўропы 21 красавіка прыняла 2 рэзалюцыі па сітуацыі ў Беларусі, паведамляе прэс-служба Святланы Ціхановскай. У першым дакуменце змяшчаецца зварот да ўлады ў Беларусі з заклікам пачаць дыялог з народам, каб спыніць гвалт і парушэнні правоў чалавека, а таксама правесці новыя выбары для выхаду з палітычнага крызісу. Усіх палітвязняў прапануецца вызваліць, а катаванні і бесчалавечнае абыходжанне з апанентамі рэжыму спыніць. Другая рэзалюцыя заклікае да рэформы, якая прывядзе выбарчыя законы і практыку ў адпаведнасць з міжнароднымі стандартамі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Да былога следчага Яўгена Юшкевіча, якога падазраюць у тэрарызме, не пускаюць адваката. Пра гэта паведамляюць яго сваякі. Адвакатка Юшкевічу Марыя Колісава-Гудзіліна пад падпіскай аб неразгалошванні. 19 красавіка стала вядома, што Юшкевіч затрыманы і знаходзіцца ў СІЗА КДБ.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.